แนวอธิบายอริยสัจโดยสังเขปข้อจทางของอาริยชนกว้างและสว่างทั้งพึ่งตนได้และคนทั้งหลายก็ช่วยหนุนกันบุคคลที่มีศรัทธาแน่วแน่มั่นใจในพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์เสียงชักจูงภายนอกหรือแม้แต่ความผันผวนปรวนแปรในชีวิตที่เรียกว่าโลกธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโชคเคราะห์ทั้งหลายไม่อาจทำให้หวั่นไหวคลอนแคลนได้จิตใจของเขาเป็นเหมือนคนมีสุขภาพดีแข็งแรงช่วยตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ต้องหวังพึ่งอำนาจโดนบันดาลจากภายนอกเขาหวังผลจากกรรมคือการกระทำด้วยความเพียรพยายามตามเหตุปัจจัยทั้งมีปัญญาเจริญถึงขั้นรู้เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหาดับทุกข์ตามแนวทางแห่งสัจธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4ประการอย่างชัดเจนและดำเนินวิธีแก้ไขปัญหาดับทุกข์นั้นตามมรรคขาที่เรียกว่าอาริยอัสสดางคิกมรรคเดินหน้าแน่วไปบุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งทางดับทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระเสรีที่แท้จริงเริ่มเข้าสังกัดในสังคมแห่งอาริยชนเป็นคนมีการศึกษาเรียกว่าอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าโสดาบันส่วนคนทั้งหลายนอกจากนั้นผู้ยังว่ายวนหมุนเวียนอยู่ใต้กระแสครอบงำของโลกธรรมหวั่นไหวไปตามโชคเคราะห์มีศรัทธาที่ยังง่อนแง่นไม่มั่นใจตนเองบนฐานแห่งคุณพระรัตนตรัยจิตใจเหมือนคนที่มักเจ็บไข้ออดแอดช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ต้องคอยอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนเช่นนี้ยามเก่งยามดีก็เข้มแข็งแต่พอถูกมรสุมชีวิตอย่างแรงก็ทรงตัวอยู่ไม่ไหวต้องเลือกระหว่างการทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือหันไปหากามสุขที่แรงขึ้นมีสิ่งมึนเมาเสพติดเป็นต้นหรือยอมพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออำนาจโดนบันดาลบ้างหวังผลจากมงคลบ้างจากโชคชะตาบ้างพอกลบเกลื่อนชดเชยปลุกปลอบกันไปด้วยไม่รู้ทางออกที่ถูกต้องยังไม่มองดูรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยทำใจให้ลอยพ้นกระแสโลกไม่ได้เรื่องนี้ว่าตามแนวปฏิบัติของชาวพุทธยอมรับความจริงว่าเมื่อยังไม่เป็นโสดาบันย่อมเป็นการยากนักที่คนจะช่วยตัวเองในทางจิตใจได้ตลอดไปทุกเวลาดังนั้นสำหรับคนที่ยังหวังพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์การดลบันดาลและโชคชะตาท่านจึงใช้วิธีเบนทิศทางเข้ามาสู่ธรรมด้วยการแปรวิธีแก้แทนที่จะให้ไปสะเดาะเคราะห์บวงสรวงอ้อนวอนก็ให้สะเดาะอย่างใหม่โดยให้ผู้นั้นทำการเสียสละตนในทางที่เป็นคุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไปบริจาคบำรุงสาธารณกุศลไปสละแรงงานทำสาธารณประโยชน์เป็นต้นแม้แต่หมอดูที่ใจมาทางพุทธก็จะแนะนำให้แก้ไขโชคชะตาด้วยการไปทำบุญทำทานรักษาศีลรักษาอุโบสถเป็นต้นการที่ให้ทำเช่นนั้นบางทีท่านสืบลึกลงไปถึงว่าบัดนี้เทพไทยเทวาที่เขาอ้อนวอนหวังพึ่งนั้นโดยเฉพาะในประเทศไทยนี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้นับถือพุทธศาสนากันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วส่วนมากก็เป็นชาวพุทธตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ดังนั้นเทพเหล่านั้นจึงพอพระทัยที่จะเห็นคนทำสิ่งที่ดีงามเป็นคุณประโยชน์ยิ่งกว่าจะไปทำอะไรที่เหลวไหลไร้สาระในการดำเนินชีวิตคนในระดับการพัฒนาขั้นนี้ก็จะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งถ้าไม่อยู่ข้างมัวเมากามสุขเห็นแก่จะเสพบำรุงบำเรอตนก็เฉียดไปข้างเข้มงวดบีบรัดตนเองด้วยระบบหรือแบบแผนวิธีที่ถือมั่นเอาไว้โดยงมงายไม่ดำเนินตรงไปในมัชฌิมาปฏิปทาคนเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าเป็นปุถุชนถ้าเป็นคนห่างไกลอารยธรรมมืดบอดเสียทีเดียวไม่รู้จักดีชั่วดำเนินชีวิตโดยสักว่าตัณหาพาไปไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ปัญญาพร้อมที่จะเบียดเบียนไม่ว่าใครๆเพื่อเห็นแก่ตนก็เรียกว่าอันตภาลปุถุชนแต่ถ้าเป็นผู้รู้จักอารยธรรมได้แววเสียงกู่เรียกของอริยชนแล้ว เริ่มดำเนินชีวิตดีงามมีศีลธรรมประกอบด้วยกุศลกรรมบท10หรืออย่างน้อยดำรงอยู่ในสาระแห่งศีล5ก็ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนที่ดีงามหรือเป็นสุตตวันอริยสาวกคือผู้สดับศาสตร์แห่งอริยชนสดับคำสอนแห่งอริยชนตั้งต้นที่จะเดินเข้ามาใกล้อริยมรรคาข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหานี้เรียกชื่อว่ามรรคเพราะเป็นเหมือนหนทางที่นำไปสู่จุดหมายชื่อว่ามีองค์8เพราะเป็นทางสายเดียวแต่มีส่วนประกอบ8อย่างการเดินทางสู่จุดหมายจะสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง8อย่างนั้นทำหน้าที่คอยเสริมกันและประสานสอดคล้องพอเหมาะพอดีความพอเหมาะพอดีและตรงสู่เป้าหมายนี้อาศัยปัญญาที่เห็นชอบหรือรู้เข้าใจถูกต้องช่วยส่องช่วยชี้นำให้มรรคนั้นจึงมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบข้อแรกในฐานะเป็นข้อปฏิบัติพอเหมาะพอดีที่จะให้แล่นตรงสู่เป้าหมายมรรคนี้จึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางซึ่งสังเกตง่ายๆด้วยลักษณะที่ไม่เอียงเข้าหาที่สุดทั้งสองคือไม่ใช่เห็นแก่จะแสวงหาสิ่งเสพมาบำรุงบำเรอปนเปรอตนมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในกามสุขโดยไม่คำนึงถึงใครอื่นและไม่ใช่หันเหไปสุดทางตรงข้ามมุ่งหน้าทำการบีบรัดเข้มงวดเอากับตนเองหาทุกข์มาทับถมตัวเหมือนดังว่าเบื่อหน่ายเกลียดชังตัวตนการปฏิบัติตามมรรคนั้นจะเริ่มต้นได้และจะดำเนินต่อไปด้วยดีต้องอาศัยปัจจัย2 อย่างเป็นเชื้อชนวนและเป็นเครื่องหล่อสนับสนุนเรียกว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ2ประการอย่างแรกเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมได้แก่ปรโตโขสะที่ดีคือเสียงหรือการชักนำแรงกระตุ้นเร้าและอิทธิพลจากผู้อื่นโดยเฉพาะที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์พระภิกษุสงฆ์คนมีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จด้วยความดีและบุคคลอื่นๆผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีงามน่าเลื่อมใสทั้งที่ใกล้และไกลซึ่งจะช่วยอบรมสั่งสอนและแนะนำให้คำปรึกษาหารือหรือเร้าจิตจูงใจให้ใฝ่นิยมในสิ่งดีงามและให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยอาศัยศรัทธาคือความเชื่อความเชิดชูนิยมนับถือเป็นสื่อชักนำตลอดจนช่วยกระตุ้นชี้แนะให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยตนเองอย่างที่สองเป็นปัจจัยภายในหรือองค์ประกอบในตัวบุคคลได้แก่โยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายหรือความฉลาดคิดเป็นคิดถูกวิธีรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้ตรงตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมีปัจจัย2 อย่างนี้ช่วยปลุกเร้าและส่งเสริมสัมมาทิฏฐิก็มั่นใจได้มากว่าการปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินชีวิตจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นองค์มรรคข้ออื่นๆก็จะเจริญงอกงามไปกับปัญญาด้วยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพร้อมทั้งเดินหน้าไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาโดยในยะนี้ศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยความรู้ในอริยสัจและการปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคามีองค์8นี้จึงเป็นเครื่องป้องกันหรืออย่างน้อยก็บรรเทาการดำเนินชีวิตการปฏิบัติต่อความทุกข์และการแก้ไขปัญหาในทางที่ผิดทุกอย่างทุกด้านทั้งนี้ไม่ว่าทางผิดนั้นจะมีมาในรูปแบบใดๆเช่นในรูปของการลืมสติหลงฟั่นเฟือนปล่อยตัวปล่อยใจให้เลื่อนลอยไหลไปตามอำนาจของความทุกข์ความขับแค้นโศกเศร้าบ้างการหลอกตัวเองให้ลืมทุกข์ด้วยการกดตัวให้จมลึกลงไปในกามสุขมากยิ่งขึ้นบ้างการหันไปหวังพึ่งอำนาจเร้นลับภายนอกอ้อนวอนสิ่งดลบันดาลหรือรอคอยโชคชะตาบ้างการประกอบทุจริตต่างๆบ้างการหันออกไปรุกรานระบายทุกข์แก่ผู้อื่นเที่ยวเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่คนทั้งหลายบ้าง การเครียดแค้นชิงชังเบื่อตัวหันกลับเข้ามาบีบคั้นทรมานลงโทษตนเองบ้างมรรคซึ่งหนุนด้วยศรัทธาที่ถูกต้องนี้ทำให้ดำรงอยู่ในสุจริตประพฤติการที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้เผชิญสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้มแข็งมั่นคงมีใจสงบดำเนินชีวิตแก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ด้วยความมีสติใช้ปัญญาและเพียรพยายามจัดการไปตามวิถีทางแห่งเหตุปัจจัยแม้อย่างอ่อนแอที่สุดเมื่อไม่อาจช่วยตนเองได้ลำพังก็รู้จักเลือกหากัลยาณมิตรที่จะช่วยปลุกเร้าใจให้กล้าหาญในกุศลธรรมและที่จะช่วยชี้แนะให้เกิดปัญญามองเห็นเหตุปัจจัยเพื่อแก้ไขได้โดยถูกทางกิจหรือหน้าที่ต่อมรรคได้แก่ภาวนาคือการพัฒนาฝึกปรือทำให้เป็นให้มีปฏิบัติหรือลงมือทำแต่การเรียกมรรคว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติธรรมบางครั้งก็ทำให้เข้าใจความหมายของมรรคแคบเกินไปซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งความจริงนั้นมรรคมีความหมายครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาครอบคลุมคำว่าจริยธรรมหรือเป็นระบบจริยธรรมทั้งหมดครอบคลุมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามทั้งหมดดังชื่อที่ใช้เรียกมรรคอย่างหนึ่งว่าพรหมจริยะหรือพรหมจรรย์ซึ่งแปลได้ว่าการครองชีวิตประเสริฐหรือชีวิตประเสริฐนั่นเององค์ประกอบทั้ง8ของมรรคสามารถนำไปแยกแยะกระจายเนื้อหาออกและจัดรูปร่างระบบใหม่โดยมีจุดเน้นจุดย้ำต่างแห่งต่างที่กันให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมระดับนั้นๆดังตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเช่นว่าจัดให้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเน้นความประพฤติที่แสดงออกภายนอกมากกว่าเรื่องทางจิตใจชุดหนึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบท10จัดแสดงตามแนวการปฏิบัติชนิดที่มุ่งตรงเข้าสู่จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยเน้นหลักธรรมระดับวิปัสสนาปัญญาชุดหนึ่งเรียกว่าวิสุทธิ7อย่างนี้เป็นต้น